Labdien!
Tā kā mums atsākas Brigita
Vaiva.
Es runāšu.
Nedzirdīgo savienības telpās tiekos ar savienības prezidentu Edgaru Vorslovu un viceprezidenti zīmju valodas tulku Brigitu Lazdu, kura mūsu sarunā ir savienības vadītāja balss.
Šī nedēļa sākās ar ļoti plašām aktivitātēm un negaidīja, ka bija tik liela atsaucība no mēdījiem. Vislielākais gandarījums man ir par to, ka arī no ārpuses ir arī interese par mūsu kopienu.
Nedzirdīgo nedēļas laikā notika 15 visdažādākie pasākumi Rīgā un vēl 8 pilsētās. Atvērto durvju dienas, diskusijas, tikšanās un kultūras pasākumi. Prezentācija piedzīvoja arī video materiāls, kurā iepazīstam aktīvus nedzirdīgo kopienas cilvēkus.
Līdz maniem atnāca ziņas, ka ļoti uzrunā šis video rullītis dzirdīgo sabiedrību un palicis atmiņā viena tēze, kas ir no video rullīša, tur bija pateikts tā, ka nedzirdīgs cilvēks nevar iemācīties dzirdēt. Bet dzirdīgs cilvēks var iemācīties zīmju valodu.
Video materiālā uzzinām, ko dara nedzirdīgo savienība, kas nedzirdīgo kopienas cilvēkus dara laimīgus, par ko viņi sapņo, ar ko draudzējas, kā ceļo un kuras viņi uzskata par sāpīgākajām problēmām.
Ir nepieciešami vairāk televīzijā pārraidīt subtitrus, lai mēs varam pilnvērtīgi skatīties tāpat kā dzirdīgie cilvēki.
Vienlīdzību darba vidē. Kāpēc nevar nedzirdīgie būt vienlīdzīgi ar dzirdīgiem, neskatoties uz viņu ausi?
Grūtības atrast darbu, piekļūt informācijai un saņemt kvalitatīvu izglītību. Visas šīs kā galvenās problēmas izceļ arī Edgars Vorslovs.
Ja sabiedrībā šobrīd izskan dažādas problēmas tieši, kad izglītības līmenis vispārīgi krītās, es teikšu, ka nedzirdīgiem cilvēkiem arī krītās, jo viņiem vēl ir grūtāk, jo lai viņš iegūtu kvalitatīvu izglītību, viņam ir jābūt arī pieejamai zīmju valodā.
Tomēr soli pa solim, pateicoties arī pašu nedzirdīgo kopienas aktivitātēm, sabiedrības attieksme kļūst saprotošāka un pieņemošāka. Liela artava tajā ir arī dažādiem kultūras projektiem, piemēram, Kora balsis iniciatīvai, veidot koncertus Ieraugi nedzirdēto, kas kormūziku ļauj izbaudīt arī cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.
Balsis patiesībā ir pirmie, kas padomāja par nedzirdīgajiem, konsultējās ar mums, kā mūzika, dziesma būtu pieejama tieši cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Un mēs mēģinājām dažādus variantus, gan ar vibrāciju, gan ar ritmu, gan ar tulkojumu. Arī koncertos pieaicinot zīmju valodas tulku, un tas priecēja, ka arī nedzirdīgs cilvēks var apmeklēt koncertu zāli, būt kopā ar visiem un šo koncertu baudīt zīmju valodā.
Zīmju valodu savās norisēs iesaistīs arī teātra festivāls Homo Novus, kā arī festivāls Lampa. Baiba Kušče, Latvijas radio.